galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiisa bisha mayna waa afar sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 mitr bay iyo bogga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo aniga oo cabdixaafi dacawil ismaaciil
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dibadbaxyada ka socda Maraykanka.
Lacag runtii ku dhow ilaa $2 million Maraykanka ayaan siin jirnay sugidda amniga aan ku siin jirnay dhaqaalahaas. Markaas dhaqaalahaas maaragtay waa ka joojinay. Waa fariin culus weeye booliskii magaalada inaanu raano gebi ahaanba la shaqayn mayno.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o eda oo aanu ku eegayna xanuunka xagga maskaxda ee ka dhashay COVID-19.
xanuunkani waa xanuun siyaalo badan u saameeyay dunida. saameyntiisu kuma koobno oo keliya in loo dhinto ama loo bukoodo. waxa uu si toban u saameeyey dhaqaalihii adduunka, waxa uu si toban u saameeyey socodkii adduunka, waxaa kaloo si toban u saameeyey caafimaadkii maskaxda, rajada iyo farxadda dadka.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira xanuunka COVID-19.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaynoo haysa sahra ciidle nuur.
xogayaha difaaca dalka Maraykanka Mark Esper ayaa sheegay inaanu ku raacsanayn madaxweynaha Maraykanka Donald Trump in ciidamada milatariga Maraykanka loo adeegsado ka hortaga dibadbaxyada maalmihii lasoo dhaafay ka aloosnaa magaalooyinka dalkan Maraykanka, kuwaasi oo lagaga gadooday dilka nin madowga Maraykanka ka tirsan oo ku dhintay gacanta sarkaal ka tirsan booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Master Esper ayaa wariyayaasha u sheegay in adeegsiga ciidamada milatariga Maraykanku aanay haatan daruuri ahayn, isagoo sheegay in marka keliya ee milatarigu ay kacdoonnada gudaha soo faragelin karaan ay tahay marka xaaladdu ay faraha ka baxdo, xalkuna uu noqdo kama dambays. hadalkan xogayaha difaaca ee Maraykanka ayaa imanaya kadib markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay in isagu uu adeegsanayo xeerka u fasaxaya inuu amar ku siiyo milatariga Maraykanku inay ka hortagaan mudaharaadyada rabshadaha wata ee meelaha qaar ka dhacaya si loo soo celiyo xasiloonida iyo kala dambeynta haddii xaalku sidaasi ku socdo. dalka Britain ayaa toddobaadkan dabciyey xayiraadii dhaqdhaqaaqyada bulshada iyo ganacsiga, iyadoo dib loogu noqday qaar ka mida dugsiyada waxbarashada oo ay ardaydu ku noqdeen toddobaadkan kadib markii ay muddo dheer u xidhnaayeen xanuunka coronavirus dartii. dad gaaraya 50,000 oo qof ayaa la xaqiijiyey dalka Britain inay ugu geeriyoodeen xanuunka COVID-19, iyadoo in ka badan 280,000 oo qofna la xaqiijiyey in uu soo ritay xanuunku. saynisyahanada ayaa ka digaya dabcinta lagu sameeyey isdhexgalka bulshada inuu kor usii qaadi karo tirada dadka xanuunkaasi uu ku dhacayo, iyagoo ka walaacsan in dalkaasi Britain uu markii hore ka gaabiyey qaadista tallaabooyin adag oo lagaga hortegayo faafitaanka cudurka COVID-19. maalmihii lasoo dhaafay oo jawigu aad u diiranaa magaalooyinka dalkaasi ayaa la arkayay dad ka badan 6 qof oo guryo kala duwan ka yimid oo ku kulmaya meelaha qaar, tiradaasi oo aan markii hore la ogolayn inay isku yimaadaan. wadamada ay dariska yihiin Britain ee kala ah Faransiiska, Spain iyo Talyaaniga oo xanuunka COVID-19 waxyeelo weyn gaadhsiiyey ayaa haatan xaaladoodu ay ka soo reynaysaa. dalka Koonfur Afrika ayaa iyaguna si rasmiya ugu dhawaaqay in gebi ahaanba dugsiyada waxbarashada dib loo furayo isniinta soo socota, waxaana sheegeen mas-uuliyiintu in ardayda dhigata fasalada 7-aad ee dugsiyada dhexe iyo fasalada 20-aad ee dugsiga sare ay ugu horeynayaan, iyadoo ardayda dugsiyada hoose dhexana ay ka dambayn doonaan. wasiirka waxbarashada dalkaasi ayaa sheegay in 1-dii bishan June la qorsheynayay in iskuullada dib loo furo, balse ay 7-aad dib u dhigeen. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in la baarayo ardayda caafimaadkooda si loo xaqiijiyo inay jiraan ardayda qaarkood oo qaba fayraska korona si looga hortago faafitaanka xanuunkaasi COVID-19. Koonfur Afrika ayaa diiwaan gelisay dadka ugu badan ee xanuunka coronavirus soo ritay qaaradda Afrika. Ugu yaraan 9 waddan oo Afrikaan ah oo ay ka mid yihiin Nigeria, Kenya iyo Zimbabwe ayaa dib u dhigay doorashooyinkii loo ballansanaa xanuunka coronavirus dartii. Sidoo kale dalka Ethiopia ayaa dib u dhigay doorashooyin kala duwan oo u muddeysnaa in la qabto bisha August 29-keeda. Geesta kalena waddamo kale oo Afrikaan oo ay ka mid yihiin Guinea, Cameroon, Mali, Benin iyo Burundi ayaa iyagu doorashooyin qabtay intii lagu guda jiray xanuunka coronavirus. Urur lagu magacaabo Royal African Society ayaa sheegay in waddamada doorashooyinka qabtay ay dad badan ay xanuunkaasi qaadeen intii lagu guda jiray ololaha doorashooyinka. Badi waddamada qaaradda Afrika ayaa soo rogay xaalad degdeg ah iyo xayiraad bulshada iyo ganacsiga lagu soo rogay si loo yareeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo waddamada Yurub, Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika halis badan gaarsiiyey.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warka caalamka inoo akhrisay, halka aad nagala socotaanna waa VOA Washington. sheekooyin ku saabsan xanuunka COVID-19 iyo warar kale ayaa inoo soo socda, balse aan ku hormarno Mareykanka. iyadoo ay socdaan dibadbaxyada ka dhacaya qaar ka mid ah magaalooyinka Mareykanka, ayaa xogeyaha gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka Mark Esper uu sheegay inaanu ogolaan doonin in ciidanka milatariga ay farageliyaan dibadbaxyada. hadalkan oo ka duwan hadalkii madaxweyne Trump ee ahaa in uu milatariga u dirayo goobaha ay dibadbaxyada ka socdaan haddii ay rabshaduhu sii socdaan. warbixintan waxaa aqalka cad kasoo dirtay wariyaha v o a da Batsi Wida Kuswara. waa kan Xuseen Barre Aadan oo soo kooba.
inkasta oo madaxweyne Donald Trump ka dhawaajiyey in uu ciidanka milatariga u adeegsan doono joojinta dibadbaxyada, haddana xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa arrintaasi ku gacan saydhay, isagoo sheegay in ciidamada milatariga la adeegsan karo oo keliya marka ay dhibaato aad u culus dhacdo.
kuma jirno xaaladdaasi hadda, mana taageersani in ciidan la howlgeliyo.
Esper ayaa 200 oo askari oo milatariga Mareykanka ah oo la keenay caasimadda Washington duleedkeeda ku amray in ay xeryahooda ku noqdaan, laakiin saacada kadib ayuu go'aankaasi ka noqday kadib markii uu kasoo baxay shir uu ku yeeshay aqalka cad. xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa iska fogeeyey booqasho ay dadka qaar dhaliileen oo uu madaxweyne Trump ku tegay kaniisad ku taalla Washington si uu sawir ugu soo galo, iyadoo ay askartu awood ku kala dareeriyeen dadka meeshaasi ku bannaanbaxayay. tallaabadaasi iyo qaabka uu madaxweynuhu guud ahaan u maamulay dibadbaxyada ayaa keentay in hoos u dhac uu ku yimaado heerka taageero ee ay dadku u hayaan, sida uu sheegayo Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
waxaan bartanka uga jirnaa qalalaase dhinaca bulshada ah oo la mid a kuwii dhacay sannadihii lixdamaadkii, mana ahan jawi u wanaagsan madaxweynaha oo raba in mar kale lasoo doorto. waxaana laga rabaa in uu wax badan qabto si uu mar labaad u helo taageerada codbixiyaasha.
dhammaan madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ee nool ayaa ka hadlay dilka ninka madowga ah ee George Floyd ee uu booliisku ku dilay gobolka Minnesota. madaxweynihii hore Barack Obama oo dadweynaha kala qayb qaatay kulan dhinaca internetka ayaa sheegay in loo baahan yahay in guddoomiyaasha magaalooyinku ay dib u baaraan habdhaqanka askarta booliiska.
That was a far more representative cross-section of America out on the streets peacefully protesting.
markaad eegtid dibadbaxyadan waa kuwo saameeyey dalka oo idil, iyadoo oo dadku si nabadgelyahi ay ku dalbanayaan xuquuqdooda kana xun yihiin cadaalad la'aanta.
dibadbaxyadan ayaa muujiyey midab kala sooc ka jira dalka Mareykanka, sida uu faahfaahinayo Benil Johnson oo ka tirsan jaamacadda Texas.
waxay la xiriirtaa guriyeynta iyo shaqaalaysiinta. waxaa kaloo ay saameynaysaa dugsiyada dowladda. waa arrin salka ku haysa anshaxumada boliiska. dad aad u tiro badan ayaa waddooyinka isugu soo baxay sababtoo ah waxaa jira cillad haysata maamulka oo saameynaysa nolosha malaayiin Mareykan ah.
eedaha loo haysto askarigii dilay George Floyd ayaa la kordhiyey, islamarkaana lagu soo oogay eedo ka culus kuwii hore. sidoo kale saddexdii askari ee ku wehelinayay qabashada George Floyd ayaa iyagana lagu soo oogay dacwado ku eedaysan amaba ku saabsan in ay ku caawiyeen dilka ninkaas.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inoo soo koobaya warbixintii ay Badsi Wadakuwara kasoo dirtay aqalka cad.
dhinaca kale, guddida waxbarashada ee dugsiyada dowladda ee magaalada Minneapolis ayaa sheegay in ay xiriirkii wada shaqaynta ay u jareen hay-adda booliiska ee magaaladaasi. guddoomiyaha guddiga waxbarashada Minneapolis Siyaad Cali ayaa v o da u sheegay in booliiska joojiyeen lacag $2 million oo ay sanadkii siin jireen. waxaanu intaasi ku daray in ay tallaabadaasi qaadeen kadib markii ay soo noqnoqdeen eedeymaha xadgudubka ah ee la xiriira ee ay booliisku kula kacayaan muwaadiniin Mareykanka ah. sahre cilo nuur ayaa khadka telefoonka ee Minnesota kula xidhiidhay Siyaad Cali. waxa aanu ugu horeyn ka hadlayaa go-aanka ay qaateen guddida uu hogaamiya. kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddida waxbarashada Minneapolis Siyaad Cali Nuur oo u warramayay Sahra Cile Nuur.
waxaanu xiriir wada shaqayn ah la lahayn booliska magaalada Minneapolis, kaasoo naga caawin jiray sugidda amniga iskuulada. xiriirkaasi wuxuu ahaa xiriir isoo jireena iskuuladeeda qaar ka midana waxaa ku sugnaa saraakiil boolis ah. sababta aan ugu qaadnayna waxay ahayd sidaad ka warqabtid, booliska Minneapolis waxay si arxandaraa u direen nin madow oo qaab cusurnimo ah ay u dileen. taasina waxay keentay kacdoon shacab bay keentay oo ilaa hadda arrinteedu weli socoto. sababahaas iyo yacni sababa ka horreeyay runtii waxyaaba badan oo isbiirbiri sida awgeed kalsoonidii baanu kala noqonay, ruqsadii wada shaqaynta ayaanu kala noqonay. marka halkaasna maaragtay boolisku wuxuu ku waayi doonaa dhaqaale aanu siin jirnay oo ku saabsan yacni shaqada ay noo qabtaan. marka dilkaas dhacay ee fooshaxun falcelin ta aanu ka falcelinayno qeybu ka yahay, waxaanu ku rajo weynahay inaanan u baahan doonin.
waynu u iman doonaa guddoomiye tallaabooyinka xiga ee aad ka fikiraysaan inaad qaadaan. hase ahaatee, ma noo sheegi kartaa miisaaniyadda dhaqaalaha sanadkii dugsiyada dowladdu maamusho ee Minneapolis ay siin jireen booliska ee haatan laga gooyey?
lacag runtii ku dhow ilaa $2 million oo dollarka Mareykanka ah ayaanu siin jirnay sugidda amniga aanu ku siin jirnay dhaqaalahaas. markaas dhaqaalahaas maaragtay waa ka joojinay. dhaqaalaha marka laga yimaado runtii waa fariin culus weeye. anagu waxaan nahay guddoonka waxbarashada, waxbarashada yani mas-uuliyiinta ugu sarreysa waa nahay inaanu qaadano qaraarkan oo kale. maaha wax sahlan booliskii magaalada inaanu idhaahno gebi ahaanba la shaqayn mayno oo baahdi waxbarashadu la shaqayn mayso, runtii waxay galaysaa fariin aada u culus. waxaanu nahay qeybta ugu muhiimsan baan nahay ma jiro guri aan caruuri kasoo kalin subaxii oo aan iskuullada yada yimanin. marka si buuxda baanu dadka u matalaa. marka go-aankaygana waa ku faraxsannahay in bulshadu ay nala qaadatay oo aanu isku dareen nahay. go-aankanina waa go-aan salka ku haya cadaalad raadinta iyo toosinta iyo la dagaalanka xadgudubyada.
waan gartay. marka dembigii sidaanu ka warhayno 4 nin oo saraakiil booliska ah ayaa imika loo hayaa. marka siyaadow, hay-addii dhanayde booliska, go-aankaasi aad ka qaadateen miyaana u muuqan karin midaad aada ugu joogsateen booliska, maadaama shaqsiyaad ka mida uun dembiga galeen oo aan booliska oo dhani dembiga wada gelin?
anagu waxyaabaaan u taagannahay baa jira, mabaadii asaasi aan u taagannahay baa jira. marka hay-ad kasta oo aan mabaadiida iyo aan u taaganahay anagu aan yani ka hor imanaysa wax wada shaqeyna lama yeelanino. booliska waxaa waqtiyo badan lagu soo eedeeyey inay qaab cunsurinimo ah ula dhaqmaan dadka madow oo tacaddi badan u geystaan. marka sidaa la ajrigeed, anagu waa ku khasbannahay inaanu mar kasta tusaale u noqonno bulshada, hormuudda u noqonno cadaaladda iyo sinaanta. marka taas baa keenaysa. marka booliisku isagoo hayse soxo habdhaqankiisa marka uu wax ka bedelo oo bulshadu isla qirto inay yihiin hay-ad ka madax bannaan cunsurnimo dee markaas waanu ka fikiri karnaa inaanu wada shaqayn dambe wada yeelano. Laakiin waqtigan hadda xaadirka ah damiirku nooma ogolaanayo inaanu wada shaqayn sii wadno.
Waan gartay. Marka wada shaqaynta booliska iyo ilaalinta goobaha waxbarashada, hadday noqoto xafiisyada iyo hadday noqoto dugsiyada waxbarashada, ma maalintii intay howluhu socdaan uunbay ka warhayn jireen mise ilaa habeenkii bay ilaalin jireen?
Runtii shaqadu waa waxay ku saabsan tahay uunbay waqtiga waxbarashada socoto ayay ku saabsan tahay. Laakiin waxaanu rajaynaynaa inaanu hay-ado kale oo qorshayaal kale la nimaadno. Wadankan waa wadan yacni fursado badan ay ka jiraan, marka kama hordhacayo. Laakiin waxaan ku rajaynaynaa inaanan u darsan doonin qorshayaal baan ka fikiraynaa kale oo amniga lagu sugayo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii siyaad, markii aad go-aankaasi qaadateen inaad wada shaqayntii kala noqotaan hay-adda booliska ee Minneapolis, ma ku wargeliseen? Maxayse idinku jawaabeen?
wallaahi go-aankan qaadanay go-aan lug weyn buu ahaa, yacni saameyn weyn buu ku yeeshay saxaafadda dalka oo dhan baa maaragtay ka fargaraysay. Anfariir buu ku noqotay, yacni runtii arrin maaragtay waxay ku noqotay lama filaana.
aad ayuu mahadsanyahay. kaasi waxa uu Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
haatanna wararkii ugu dambeeyey ee cudurka covid 19. daraasad cusub oo dhowaan la soo saaray oo ku saabsan sida uu u faafo xanuunka covid 19 ayaa lagu sheegay in maasgaraha afka lagu xirto iyo indhaha oo aanan la taaban ay yihiin labada waxyaabood ee ugu muhiimsan ee yareeya faafista xanuunka covid 19. waxaa daraasadan ay imaaneysaa iyadoo xanuunka uu weli dunida faraba aan ku hayo, welina aanan daawo loo helin. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee cudurkan waxaa warbixintan ka diyaariyey wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
sida ay tilmaamayaan cilmi baarisaha ugu waaweyn ilaa iyo hadda la sameeyey ee ku saabsan xanuunka covid 19, bulshada oo kala durugtay islamarkaana ay isu jirsatay ilaa iyo hal mitir iyo weliba xirashada afdabool amaba maaska waxa loo yaqaan iyadoo indhahana la ilaalinayo ayaa noqday dariiqa ugu wanaagsan ee lagu yarayn karo halista xanuunka covid 19. qiimeyn cadeymo wadato oo ka kooban 127 daraasadood oo laga sameeyey 16 dal ayaa cilmi baarayaashu ay ku ogaadeen in gacmaha oo si joogtaa loo maydho amaba loo dhaqo iyo nadaafadda oo lagu dadaala ay aada muhiim ugu yihiin, inkastoo tallaabooyinkaasi oo dhan aanay qofka si buuxda u ilaalinayn. cadeymaha hadda la hayo ayaa tilmaamaya in xanuunka covid 19 uu inta badan ku faafo dhibcaha afka qofka ka soo baxa ee qofka kala gaadha, gaar ahaana marka uu qofku qufuco iyada oo markaasina ay gaadhaan indhaha, sanka, iyo weliba afka qofka kale, iyo weliba haddii qofka ay usoo gaadhaan in qofku uu soo taabto meel ay dhibcahaasi gaadheen kadibna wejigiisa uu sii taabto. cilmi baarisyo dhowr ah oo ay sameeyeen cilmi baarayaal heer caalamiya islamarkaana lagu hirgeliyey qiimeyn lagu sameeyey ilaa iyo in ka badan 170 daraasadood ayaa lagu qiimeeyey kala duruga amaba inay dadku kala fogaadaan islamarkaana ay dabooshaan afka iyo sanka iyadoo sidoo kalena ay indhaha ilaalinayaan ay taasi ka hortegi karto saddexda xanuun ee u sababa fayraska loo yaqaano coronavirus, kuwaas oo kala ah covid 19, sars, iyo weliba meris. cilmi baarayaasha ayaa hoosta ka xariiqay in waxyaabaha la helay ee la xidhiidha xanuunkan iyo cadeymaha laga hayay xanuunadan kale ee saaris iyo meris ay is-xoojinayaan waxaana sheegeen inay heleen in kala fogaanshiyaha masaafo dhan hal mitir ay hoos u dhigi karto inuu bulshada u kala gudbo xanuunka covid 19, iyadoo haddii laga dhigo masaafadaasi 2 mitirna ay kasii fiican tahay, sidoo kalena xidhashada amaba adeegsiga waxyaabaha indhaha lagu ilaaliyo si aanay wax u soo gaadhin iyaguna hoos u dhigi karaan xanuunka islamarkaana ay faa'iidooyin leeyihiin. dhinaca kalena warbixin ay soo saartay xarunta xakamaynta iyo kahortaga xanuunada ee dalkan Mareykanka ayaa lagu sheegay in dadka tegaya xarumaha gargaarka degdega ah islamarkaana u tegaya xanuuno aan ahayn covid 19 ay hoos u dhaceen bishii Abriil oo ahayd markii uu xanuunkani aad u kordhay. waxaanay xaruntani ay intaasi sii raacisay islamarkaana ay ku xustay falanqayntan ay soo saartay maalintii Arbacadii in hoos dhacani ay ugu badnaayeen caruurta da-doodu ay ka hooseysa 14 sano iyo haweenka iyo weliba dadka Mareykanka ee ku nool gobolka waqooyi bari, iyagoo intaasina sii raaciyay in hoos dhacani uu la xidhiidhay dadka gargaarka degdega u doonanaya xarumaha caafimaadka, gaar ahaan kuwa ka cabanaya laab xanuunka sida dadka wadna xanuunka leh iyo weliba caruurta xiiqda leh oo iyadana hoos dhacaasi uu saameeyey. geesta kale, dalalka qaaradda Yurub ayaa howlgeliyay ciidan si ay ula socdaan dadka islamarkaana looga hortago muujad labaad oo xanuunkan covid 19 ah. hase yeeshee la socoshada dadka uu xanuunkani ku dhacay iyo weliba in lagu booriyo dadkaasi inay guryahooga si gaara isugu karantiimeeyaan ayaa noqotay howl aan fududayn. dalkan Mareykanka ayaa weli ah dalka ugu badan ee laga helay xanuunka COVID-19 iyadoo uu ku dhacay ilaa iyo haatan 1,800,000 oo kun oo qof, islamarkaana ay dhimashadu cagacagaynayso in ka badan 107,000. sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunada ee jaamacadda Johns Hopkins ee waddankan Mareykanka, xanuunkan ayaa guud ahaanba dunida ku dhacay ee da'da gaaraya 6,530,067 qof, iyadoo sidoo kale ilaa haatan ay dunida ugu dhinteen 385,000 iyo weliba 116 qof.
aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan ku eegayno xanuunada maskaxda ku dhaca ee uu sababay cudurka COVID-19. waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkanan ku eegayno saamaynta dhinaca maskaxda ee uu keena xanuunka coronavirus oo dunida ku baahay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey. daraasado 3 bilood ee ugu dambeeyey siyaabo kala duwan loo soo saaray ayaa muujinaya in ku dhowaad 50% dadka Mareykanka ku nool uu soo food saaray ugu yaraan nooc ka mid a xanuunada ama cadaadisyada maskaxda ku yimaada, kuwaasi oo keena noocyada kala duwan ee maskaxda aadamuhu uga falceliso culaysyada soo food saara. Doctor Axmed Maxamed Kaariye oo ku takhasusay islamarkaana ku shaqeeya culuumta caafimaadka maskaxda ayaa isagoo ku sugan gobolka Minnesota v o a-da uga waramay waxyaabaha keenay kororka xanuunada maskaxda ee dadka ku yimi intan uu yimi xanuunka coronavirus.
daraasad kaloogeen waxaa jirta fiirinaysa oranaysa social isolationka ama gurijooga ama cilada lagu noolyahay, maadaama loo ogolaan banaanka in loo baxo, maadaama shaqadii laga fariistay, maadaama muxuu ahaaye isutagii dadka isu taganayaan jirin wala mamnuucay oo la yarguriya hala joogo. intaa lafteedana ay runtii aada u saameysay qofka maskaxdiisa iyo caafimaadkiisa guud ee maskaxda, taasoo abuurtay warwar fara badan, walbahaar, cuntuxumo. taa lafteeda dadka Mareykanka waxay report gareen, waxay soo sheegeen in 74% dadka hadda muxuu ahaaye jooga Mareykanka inay dareensan yihiin inuu cudurkan aada u saameeyey maskaxdooda si negatively ah weliba. marka waad garan karaysaa marxaladda intay la eg tahay uu cudurkan uu keenay. waxaa kaloo haddana in la baaris kale lagu sameeyey lagu eegayo dadkii shaqooyinka laga fariisiyey ama shaqooyinkooda ka lumay, iyaga laftooda dadka mataqaana jobless ku dhacay waxay sheeganayaan in muxuu ahaaye depression ama anxiety ama qulub badan inay noloshoodu ay dareenhayaan amaba ay la gudboonaatay, taasoo keenaysa marka dadka qaarkood bina ku fikiraan inay nolosh iska qaadaan ama suicide wax loo yaqaano isdildalaan. waxaa weeyaan marka dhibaatooyinkaasi waa dhibaatooyin hadda daraasooyinkaneti oo dhan ay muujinhayaan. waa wax aada mataqaana ku cusub samankan hadda ku jirno dhulkanaan deganna Mareykanka oo daraasooyinkan ay muujinayaan.
sidoo kale waxaa xanuunada maskaxda qeyb ka qaata cabsida iyo walwalka ay dadku ka qabaan xanuunkan oo 100,000 oo qof noloshooda galaaftay. waa kan mar kale Doctor Axmed Kaariye.
cabsi aad u badan oo la xiriirta isaga caafimaadkiisa, uu ka cabsado goorma kuu dhici doona reerkaada ama ehelkaaga ama walaalada ama hooyada ayaabaha, adugu warwarro fara badan oo la xiriira xaggaas uu keeni karaa, kuwaasoo marka dambena isu bedelaan kuwo mataqaana runtii aada qofka saamuu weyn ku yeesha oo falgal la sameeya nolol maalmeedkiisa. marka cuduradan caabuqa mar waliba way keenaan dhibaatooyinka la xiriira maskaxda bini-aadamka.
Cabdulaahi Xasan Ganay oo ah agaasimaha barnaamijyada wacyigelinta xanuunka COVID-19 ee hay-adda Wellshare International ee xarunteedu tahay gobolka Minnesota ayaa sharaxaya xiriirka ka dhexeeya coronavirus iyo xanuunada maskaxda.
Xanuunkani waa xanuun siyaalo badan u saameeyay dunida, saameyntiisu kuma koobno oo keliya in loo dhinto ama loo bukoodo. Waxa uu si toban u saameeyay dhaqaalaha adduunka, waxa uu si toban u saameeyay socodka adduunka, waxa kaloo si toban u saameeyay caafimaadkii maskaxda, rajada iyo farxadda dadka. Dadkana waynu ka wacigelinaa waxyaabaha Wellshare International oo aan u shaqeeya ay kala shaqeyso waaxda caafimaadka ee Minnesota ay ka mid tahay. Marka xagga maskaxda uu ku leeyahay saameyn la taaban karo, waayo waxa la xidhay meelihii dadku isugu yiman jireen, waxa la joojiyey dabaaldegyadii la sameyn jiray, waxa la xidhay goobihii dadku ku ciyaari jireen ama ay ciyaaraha ku daawan jireen. Qof walba gurigaaga jooga kama soo bixi karsida la yidhi, shaqo la-aan ama dhaqaale la-aan ba iska jiri kartaa. Dadkii badnaa ee qofku arki jiray ee asxaab iyo ehel lahaa ayaa laga xayiray oo aan u arki karaynin wacyigelin iyo warar fara badan oo dhiilo u badan oo dhimasho sheegaya ayada cadalba ka baxaya. Xaaladda dhammaadkeeda aan la qiyaasi karayn. Marka qofkii waxa ku dhalanaya isku buuq, waxa ku badanaya warwarka, waxa ku badanaya walaaca, waxaana dhici karta qofku inuu marar badan nolosha noco.
Cabdulaahi ayaan mar kale weydiiyey inay jiraan dad u nugul xanuunada maskaxda ee ka dhasha xaaladaha cakiran sida coronavirus oo kale.
Way jiraan dad u nuguli de waxaa ka mid ahaan kara qofka hore u lahaa taariikh hore oo xagga caafimaadka maskaxda ah. Waxaa ka mid a dadka waaweyn ee waayeelka ah ee aan ehel iyo asxaab badan lahayn ee keligood nool maxaa la yidhahdaa ee warwarku de ku fara badan yahay. Waxaa ka mid a dadka maxaa la yidhahdaa maanduuriyaasha muxuu haye qaata maxaa iyaga laftooda ay dadka ah u nugul inay xanuun maskaxda ku dhici karaan. Xitaa waxaa ka mid a dadka wadanka ku cusub u noqon karaa oo maxaa wax cultural shock la yidhahda jirto, markaad meel kugu cusub u timaadid ee dhaqanka kugu cusub yahay, ee systemka loo shaqeynaya kugu cusub yahay, wax walba kugu cusub yihiin, wax walba naxintooda iyo warwarkooda iyo barashadooda iyo ayay wataan iyo adkaanshahooda. Marka dadkay culaysyada kale u dheer yihiin laftooda way u nuglaan karaan.
Chloe Tamso waa gabar yar oo dhalinyaro waxay dhiganaysay koolejka, balse markii dugsiyadii jaamacadihii lasoo xidhay waxay keli ku noqotay guri ay deganayd, waxaana haatan la dhibaataysan tahay xanuunada maskaxda qaar ka mida sida stress, anxiety iyo depression. Waxay fiyoweeda u sheegtay in farsamooyinka ay isku mashquuliso ay ka mid tahay samaynta macmacaanka iyo cuntooyinka la dubo.
When I lost that main structure of going to school, of being in a physical environment, I kind of ended up falling back on baking as this thing that brings me comfort. I thrive on
waxay tiri markii aan waayey iskuulkii aan tegi jiray iyo kulamadii aan sida dhabta ah dadka ula yeelan jiray, cuntooyinkan aan moofeeyo ayaan xasilooni ka helaa. Waxyaabaha aan ku nafiso waxaa ka mid a jadwal qorshaysan oo aan raaco iyo cuntooyinkan macmacaanka ah oo aan sameeyo. Cabdulaahi Xasan Ganay oo bartay culuumta bulshada amaba social worker loo yaqaano ayaa sharaxaya sida dadku isku dhaafin karaan waayaha cakiran si aanay dhibaato u soo gaarsiin maskaxdooda.
Inaad jimicsatid, inaad cibaadaysatid, inaad asxaabtaada iyo ehelkaaga la sheekaysatid, inaad ciyaarto ama inaad heesto, inaad hurdo fiican heshid, inaad waxyaala kaa farxinayaad samaysid, way hosbil kaaga dhigayaan. Waxaa kaloo jira muhiim ah inaad ogaatid meesha ay ka imaanayso warwarkaagu. Marar badan baa waxaa dhici kartaa inay adag tahay inaan qofku isku xidhi karin warwarka haysta iyo meesha warwarkaasi ka yimaado. Marka inaad noloshaad u fiirsatood ogaataa uu ka yimaado, waa inaad meesha ogaato maaraynteedii wax ka qabashadeeda bilaabi karaysaa. Depressionku isaguu kasii culusiyay stresska, waa xaalad caafimaad darro oo maskaxda ah oo uu qofku dareemo farxad la-aan weyn iyo inay waxbaba aanay ka farxinaynin, in nafsadu ka dhimato, inuu qofku dareemo murugo aan kala go-ayn iyo daal iyo taqwa la-aan, had iyo jeer inuu qofka cabsiyo ku taagnaato, inuu qofku dareemo inuu galay dembi aad u weyn isagoo hadda aan waxba samayn, inuu qofku dareemo inaanu qiimo lahayn. Marka qofku haduu calaamadaha isku arko, waa muhiim inuu qofkaasi dhakhtarkiisa ballansado, dhakhtar tago. Haddii ay kusoo dhacaan fikradaha inuu qofku naftiisa waxyeelo ama inuu isdilana, waa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan uguna cararaa meesha ugu dhow ee uu ka heli karo gargaar caafimaad. Xiliyada lagu jiro muxuu ayay masiibooyinka dabiiciga ahna aad bay u bataan xanuunada noocani.
Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan sida uu qofku ku kala garan karo marka xaaladiisa habdhaqanka wanaagsan iyo dadaalka qof ahaaneed ay daweyn karto iyo marka uu baahan yahay inuu dhakhtar la xidhiidho.
Markasta waa muhiim inuu qofku qiyaasi karo oo uu kala garan karo warwarka yar iyo cabsiyaha yare ee badnayn iyo walaaca yare ee nolosha adduunka mararka qaar ay iska wadan karto iyo wixii intaa ka weyn. Kuwa caadiga ah oo kale qofku wuxuu ku maarayn karaa habnololeedkiisa oo uu wax ka bedelo. Waxaabad moodaa inay si ay ugu toosan tahay odhaahdii ay soomaalidu odhan jirtay ee tidhaahdaa intay caloosha buki lahayd cagtu ha bogto, oo macnaheedu tahay intan xaajo ka warwari lahaan oo meel fadhiya aan daalo oon wax ka qabto si warwarkaasi iiga dego.
Doctor Axmed Maxamed Kaariyo ayaa ugu dambeyn soo jeedinaya talooyin wax ka taraya caafimaadka jirka iyo maskaxda ee qofka.
Waxaan ku boorin lahaa ummadda Soomaaliyeed aniga tala ahaan, waxaa loo baahan yahay dhaqankeena inaan wanaajino, waxaana loo sheego inaan qaadano si aan innagan isu ilaalino, qofka kalena aan u ilaalino. Taas marka waa talada ugu horeysaan siin lahaa ummadda Soomaaliyeed. Tan kale guud ahaan talada la xidhiidha xagga maskaxda caafimaadka iyo xagga jirka intiisa kaleba, waxaa weeyaan qofka inuu runtii uu mindful ka noqdaa ama in uu aada garasho fiican u leeyahay caafimaadkiisa, physical healthiga, caafimaadka jirkiisa, taasoo ah inuu qofku hurdo fiican seexdo habeenkii, routine ama jadwal joogto ah inuu samaysto, xilli fiican sariirta tago, xilli fiicanna soo kaco, wixiisa inuu joogto ka dhigto, laakiin uu ku dadaalo inuu hurdo fiican helo, cunto wanaagsan inuu cunaa fiican qofka xilligan hadda lagu jiro. Runtii waxaa aada muhiim u ah fruitska iyo vegetableska, waxyaalaha vitaminada fiican laga helo, inuu aada inta tabartiisa inuu qaadan karaa wanaagsan, mukhaadaraadka in laga digtoonaado, laga leexdo aada bay muhiim u tahay.
Wadamada reer galbeedka ayaa la diiwaan geliyay tirada dadkii ugu badnaa ee naftooda ku dhagarooba amaba qudha iska jira intii lagu guda jiray xaaladda hubantila-aanta ah ee uu keenay coronavirus. Dalka Maraykanka iyo wadamo badan oo kalena waxaa la sameeyey xarumo gaara oo dadku ay la xidhiiri karaan iyaga oo kaalmo bilaasho ka heli kara, kuwaasi oo la sheegay in dadka qaarkood lagu caawiyo telefoonka amaba maqal iyo muuqaal haddii ay u baahdaanna gargaar degdega loo fidin karo. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan aanu ku eegaynay saamaynta maskaxda ee uu keenay xanuunka COVID-19 waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur inoo soo jeedinaysa barnaamijkaasi bandhiga v o a da. haatanna haddii aan gudagalo qaybaha dambe ee idaacaddeenna, waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, balse marka hore Sahre Ciidla Nuur iyo qodobada warka ugu door karoon.
xogayaha difaaca dalka Maraykanka Mark Esper ayaa sheegay inaanu ku raacsanayn madaxweynaha Maraykanka Donald Trump in ciidamada milatariga Maraykanka loo adeegsado kahortaga dibadbaxyada maalmihii lasoo dhaafay ka aloosnaa magaalooyinka dalkan Maraykanka, kuwaasi oo lagaga gadooday dilka nin madowga Maraykanka ka tirsan oo ku dhintay gacanta sarkaal ka tirsan booliiska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Master Esper ayaa wariyayaasha u sheegay in adeegsiga ciidamada milatariga Maraykanku aanay haatan daruuri ahayn, isagoo sheegay in marka keliya ee milatarigu ay kacdoonnada gudaha soo faragelin karaan ay tahay marka xaaladdu ay faraha ka baxdo, xalkuna uu noqdo kama dambays. hadalkan xogayaha difaaca ee Maraykanka ayaa imanaya kadib markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay in isagu uu adeegsanayo xeerka u fasaxaya inuu amar ku siiyo milatariga Maraykanku inay ka hortagaan mudaharaadyada rabshadaha wata ee meelaha qaar ka dhacaya si loo soo celiyo xasiloonida iyo kala dambeynta haddii xaalku sidaasi ku socdo. dalka Britain ayaa toddobaadkan dabciyey xayiraadii dhaqdhaqaaqyada bulshada iyo ganacsiga iyadoo dib loogu noqday qaar kamida dugsiyada waxbarashada oo ay ardaydu ku noqdeen toddobaadkan kadib markii ay muddo dheer u xidhnaayeen xanuunka coronavirus dartii. dad gaaraya 50,000 oo qof ayaa la xaqiijiyay dalka Britain inay ugu geeriyoodeen xanuunka COVID-19, iyadoo in ka badan 280,000 oo qofna la xaqiijiyay in uu soo ritay xanuunku. Saynisyahanada ayaa ka digaya dabcinta lagu sameeyey isdhexgalka bulshada inuu kor u sii qaadi karo tirada dadka xanuunkaasi uu ku dhacayo, iyagoo ka walaacsan in dalkaasi Britain uu markii hore ka gaabiyey qaadista tallaabooyin adag oo lagaga hortegayo faafitaanka cudurka COVID-19. Maalmihii lasoo dhaafay oo jawigu uu aad u diiranaa magaalooyinka dalkaasi ayaa la arkayay dad ka badan 6 qof oo guryo kala duwan ka yimid oo ku kulmaya meelaha qaar, tiradaasi oo aan markii hore la ogolayn inay isku yimaadaan. Wadamada ay dariska yihiin Britain ee kala ah Faransiiska, Spain iyo Talyaaniga oo xanuunka COVID-19 waxyeelo weyn gaarsiiyey ayaa haatan xaaladoodu ay ka soo reynaysaa. Dalka Koonfur Afrika ayaa iyaguna si rasmi ah ugu dhawaaqay in gebi ahaanba dugsiyada waxbarashada dib loo furayo Isniinta soo socota, waxaana sheegeen mas-uuliyiintu in ardayda dhigata fasalada 7-aad ee dugsiyada dhexe iyo fasalada 12-aad ee dugsiga sare ay ugu horeynayaan, iyadoo ardayda dugsiyada hoose dhexana ay ka dambayn doonaan. Wasiirka waxbarashada dalkaasi ayaa sheegay in kowdii bishan Juun la qorsheynayo in iskuulada dib loo furo, balse ay 7-aad dib u dhigeen. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in la baarayo ardayda caafimaadkooda si loo xaqiijiyo inay jiraan ardayda qaarkood oo qaba fayraska korona si looga hortago faafitaanka xanuunkaasi COVID-19. Koonfur Afrika ayaa diiwaan gelisay dadka ugu badan ee xanuunka korona fayras soo ritay qaaradda Afrika. Ugu yaraan 9 waddan oo Afrikaan ah oo ay ka mid yihiin Nigeria, Kenya iyo Zimbabwe ayaa dib u dhigay doorashooyinkii loo ballansanaa xanuunka coronavirus dartii. Sidoo kale dalka Ethiopia ayaa dib u dhigay doorashooyin kala duwan oo u muddaysnaa in la qabto bisha August 29-keeda. Geesta kalena wadamo kale oo Afrikaan oo ay ka mid yihiin Guinea, Cameroon, Mali, Benin iyo Burundi ayaa iyagu doorashooyin qabtay intii lagu guda jiray xanuunka coronavirus. Urur lagu magacaabo Royal African Society ayaa sheegay in wadamada doorashooyinka qabtay ay dad badan ay xanuunkaasi qaadeen intii lagu guda jiray ololaha doorashooyinka. Badi wadamada qaaradda Afrika ayaa soo rogay xaalad degdega iyo xayiraad bulshada iyo ganacsiga lagu soo rogay si loo yareeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo wadamada Yurub, Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika halis badan gaarsiiyey.
haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, waxaa baladweyne kusoo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan shaacisay in doorashada ay ku qabsoomi doonto xilligii loogu talagalay, ha yeeshee weli waxaa jira kala aragti duwanaansho siyaasadeed oo u dhexeeya dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba suurtagal ma tahay, iyadoo waqti kooban ay doorashadu ka harsan tahay, in dalka uu galo doorasho loo dhan yahay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan ka qaybgalaya Faarax Maxamuud Cawaale, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, iyo aqoonyahan Maxamed Cismaan Fuud Cadde. Waxaa hadalka ku hormaraya Faarax.
Runtii ani waxaan qabaa doorashada waqtigeedii laguma qaban karo. Waxyaala lagu qaban karana waxay tahay waqtiga hadda doorashada ka harsan waa waqti yar. Waxaanan u malaynayaa inaysan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadan aysan u diyaar garoobin qaabkii mataqaanaa doorashada loo qaban lahaa.
Iyo sheegi doontaa Maxamed, adiga dhankaada.
Anigu waxaan aaminsanahay ra'yigayga in doorasho la qaban karo ayaa aaminsanahay. Yani sida lagu qabtaba, waa dowladduna waa ka go-on tahay, ra-iisul wasaaruhuna waa caddeeyey. Waxaan aaminsanahay waqtiga la haysta hadda in doorasho la qaban karo.
Waa maadsantaha Faarax. Waxaa tiri doorasho waqtiga laguma qaban karo. Haddii aad noo sababayso waxa diidan in doorasho waqtigeeda lagu qabto maadaama dowladda ay sheegtay.
Walaa anigi runtii haddaan ka hadlo mataqaanaa fikirkayga sidee wax ila muuqdaan, waxaan aaminsanahay inaysan doorashada waqtigii loogu talagalay lagu qaban karin. Laba arrimood oo sababaynaya maxay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oonan isla meel dhigan doorashada qaabkay noqon lahayd, iyo sida uu guddoomiyaha baarlamaanka uu sheegay inaysan guddiga doorashooyinka habkii doorashada loo qaban lahay aysan wax badan ka diyaarsanayn. Saad laligeed marka waxay qasab noqon doonto in waqti loo baahdo intay la kaatabo.
Maxamed,
anigu waxaan aaminsanahay doorasho in la qaban karo, sababtoo ah
waa isku khilaafi karaa nooca doorashada, noocii la rabay doorashadii ahayd ee qof cod oo dowladdaanu markay imaaneysay ee ballan qaaday inay dalka gaarsiin doonto, way dhici kartaa inaan la qaban karin faalaha muuqda oo waxyaabo badan oo maaratay horraac u ahaa oo loo baahnaa inaan la qaban. Laakiin noocii la rabay haddii la waayo maxaa la samayn doonaa? Waa noocyo badanaa jira, haddaba kuwa badanaa soo maran. Waxaan soo marnay tii hadda ugu dambeysay nooc doorasho dalka ku cusub ayay ahayd. Waxaa loogu soo gudbay un dowladdii beriga jirtay ayaa xukuumaddii beriga talada haysay ayaa loogu gudbay. Waxaa un loo wareegay dowlad kale, baarlamaan cusub iyo maaratay xukuumad cusub ayaa loogu wareegay. Tanna waxaan isleeyahay haddii la waayo noocii la rabay qof iyo codka ahaa, waxaa iyadana un ka fudoo la gudageli doonaa nooc ka fudud oo markaa dalkii xukuumad cusub iyo baarlamaan cusub uu ku imaan karo. Marka waa dhici kartaa noocii la rabay oo qof iyo cod in la waayo, laakiin nooc un la qabtaa la heli doonaa, noocyadu waa fara badan yihiin, hadba midkii la doonaa la qaadan karaa.
Faarax, waa maqlaysaa. Maxamed wuxuu leeyahay haddii sidii la rabay la waayo, sidii laga bada waayo la sameynaya?
Runtii horta sidii doorashadii horeetabo, hadda waqtigan aan joogno waxaa socday waqtigaambeyna socday oo xildhibaanadaba la soo xulay. Hadda maadaama waqtigii oo xildhibaanadii hore la toortay ay ka dhiman tahay muddo bil ah, haddana wax dhaqdhaqaaq iyo wax diyaarsan aysan jirin. Waxaan waxay ila tahay kafikir ahaan inaysan mataqaanaa laftirkeeda xitaa doorashada la qabanayo siday noqon doonto xitaa weli lama shaacin, ma la sheegin laftirkeeda. Marka waxay u baahan tahay qasab in mataqaanaa waqti loo baahdo oo waqtigii lagu diyaar lahaa iyo doorashada la qabanayo qaabkay noqon lahayd, doorashada dadban qaabkay noqon lahayd, in waqti loo baahan doono inay laga maarmaan ay tahay.
Maxamed Cismaan, Faarax wa maqlaysa wuxuu leeyahay waqtigan oo kale waxaa la carabaabi jiray doorashada la qabanayo nooca ay noqonayso, maadaama aanu weli dowladdu sheegin nooca doorasho ee la qabanayo, taa ma la dhihi karaa dib dhacay keeni kartaa?
Wallaahi anigu waxaa isleeyahay waxyaabaha muuqda waxaa ka mid ah matalan in tirada baarlamaanka ay ahaan doonto intii hore, beel walibana xubintii ay lahayd ay lahaan doonto. Mar haddii tiradina tiradii tahay, beel walibana xubin kursigeeda ay ku tartami doonto, waxaad ima muuqato oo maaratay howlo kale iyo mashquul kale iyo keeni kara, sababtoo ah waaba iska caddahayba, sababtoo ah kursiga beeshaasa iskale hadday doonto waxaa hadda dhowr qaaba la isku dhex wadaa, oo ma tiradii ayaa la kordhin doonaa oo 51 ayaa la kordhin doonaa oo la badin doonaa, mase waxaa ku tartami doona kursiga beeshaas ayaa ku tartami doonta, laakiin dadka magaaladaas degan ayaa u codayn doono oo ama degmadaas degan ayaa u codayn doono ayaa la isku haya. Xitaa kaba soo qaad midda aan isleena xoogaa amay dhib badan tahay oo ah matalan magaalada Beledweyne, kuraasta dadka kasoo gala baarlamaanka magaalada Beledweyne, haddii la yiraahdo beel walba kasii hoose beeshaas jufo walba xubinteedii ayada ayaa ku tartamaysa, islamarkaana waxaa u codaynaya dadka magaalada Beledweyne degan xitaa haddii la yiraahdo, waxaan u malaynayaa inuusan buuq badan iyo qajajac badan inuusan ka dhici doon, sababtoo ah beeshii ayaa ku tartamaysa, kii helaba waa midkeedii. Marka waxaan isleeyahay un tirada un baa la kordhiyey, oo waxaa la dhihi karaa matalan meeshii qofkaas uu awel mateli jiray jufo uu mateli jiray, hadda wuxuu matelayaa degmo ayaa la dhihi karaa. Laakiin mar walba waxaan isleeyahay haddiiba tiradan ay tiradii tahay, kursigiina uu kursigii beeshi yahay, waxaan isleeyahay wax maaragtay doorashooyinkii hore ay kaga duwanayso macno weyn ama samayn doonto xilli hore in la sheegay iyo xilli dhow in la sheegane wax difference u dhexay ma laasleh.
Maxamed Faarax, waa maqlaysaa. Maxamed, qaabka uu tilmaamay ma tahay qaab doorasho lagu qaban karo, dadkana ay waxyaabahay filayeen ma noqon kartaa bay kula tahay?
Walaa, horta runtii doorashada laftirkeeda, horta haddii la rabo in doorasho oo mataqaana oo xalaala la qabto, waxay u baahan tahay in waqti la helo, because waxaan ognahay waqtigii hore weliba oo Xasan Sheekh inuu ku darsaday muddo kordhis 6 bilood ah inuu ku darsaday oo weliba sababeeyey qaabka ugu darsaday. Marka haddaa maxayadi 6 bilood iyo 5 bilood lagu daro oo ah mataqaanaa oo waqtiga doorashada lagu diyaarin lahay, ani uma arka inay wax weyn tahay oo la dhihi karo muddo kordhis waa. Laakiin markasta waxaa la rabaa maxayada doorashada la qabanayo inay noqoto doorasho mataqaanaa maamul goboleedyada iyo saamiqeyb siyaasadda ragga mucaaradka saamiqeyb siyaasadda in tahay doorasho loo dhan yahay, oo weliba nidaamka doorashada ay lagu qabanayo inuu yahay nidaam dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay ku heshiiyaan, idhaa sistamkaas ayaa wax loo qabanaya, guddiga doorashooyinkan ay u soo gudbiyaan sistamka wax loo qabanaya.
Haye Maxamed,
ani waxaa isleeyahay mar haddii doorasho in la qabto ay maaragtay geedka go-an tahay, uma baahna in maalin iyo waqti lagu daro. Xukuumaddan waxay awal ballan qaaday in qof iyo cod ay dalka gaarsiinayso. Wixii taas ka sokeeya noocay doontaba ahaatee oo qof iyo cod ka sokeeya, macnaha waxay noqonaysaa wixii ballan qaaday way gaarsiin weysa dalka. Marka wixii ay ballan qaaday haddii dalka gaarsiin weysay, sida ayaga ay talada ugu wareegi lahaayeen oo ciddii kaloo dalka doorasho qof gaarsiinaysa inay ay dalka ay maaragtay ay taladiisa qabato, ayay dadku aada u xiiseynayaan. Marka haddii marka qof iyo cod laga yimid, obshano badanaa furan, oo muhiimaddu ay tahay in obshanadaas macnaha heerkii Soomaali filaysi maahan, laakiin obshanadaasoo dhan waxay noqonayaan waa maasantihiin talada iska wareejiyay noqonaysaa macnaha. Marka qaabkii talada ku wareejin lahaayeen ama konton iyo koowdii Xasan Sheekh xukuumaddiisii ku celiyay madaxweyne Xasan Sheekh ama mid xoogaa ka duwan ha keenaan, midday keenaanba waxaa dalkan iyo dadkan muhiim u ah ballantay qaadeen imankan waa ka soo bixi waayeen xukuumad cusub iyo weji cusub in dalkan u yimaado.
Rumaysantahay Faarax, ugu dambeyn nooca doorasho oo dalka geli karo mar haddii la fiiriyey xaaladda dalka siday tahay, haddii isbeddel uu dhacay waqtigii dowladdan ay jirtay iyo haddii uusan dhicinba, nooca doorasho ay isleedahay dalkan wuu xamili karaa ama waa lagu qaban karaa, maxay kula tahay?
Wallaahi runtii ani waxay la tahay waddankan inuu hadda horta one man one vote lama qaban karo, laakiin in la aado doorasho dadban wanaha one man one vote waxa lagu qaban karin waxay tahay maxaaday waddankan mataqaanaa in waqti badan u baahan yahay dowlad mataqaanaa weliba afar sano wax lamid ah one man one vote laguma diyaarin karo. Waxay u baahan in asxaab la diyaarsho in waddanka la xoreeyo waqti badan u baahan tahay, laakiin waxaan qabaa in waddanka oo mataqaanaa doorasho dadban uu aado si mataqaanaa maxay ahayday loo soo toorto xildhibaanadii iyo madaxweynihii xukuumadda Madaxweynaha.
Maxamed, waxaa jiray xisbiyo mucaarad ah oo isu diyaarinaya doorashadan in qaab xisbiyo ah lagu galo mar haddii dowladdu ay sheegtay in afar beelood iyo bar sidii hore dib loogu laabanayo, maxaa la dhihi karaa isbeddel waa yimid waddankan xilligii ay jirtay dowladda nabadii nool?
Wallahi waxyaaba badan horta mugdi ku jira hadda nafteedu oo weli ay islacaddeen doorashada nooca la qaatay aan weli cadeyn, xitaa midda dadbaan day tahay xitaa nooca dadbaan xitaa la qaadanayo si loogu diyaar garoobo weli lama sheegin. Laakiin waxaa isleeyahay mar haddii tiradan tiradii tahay qof jufadii xubintaas beeshaas ay lahaydna xubintii maaragtay beeshaas sideedii u leedahay oo iyadii maaragtay qof kamid un soo leeyaha soo baxo, noocyo badan hadda isku dhexdooda waxaa leeyahay xitaa si loo geli doono anugu ma aqaano oo marar badan laga dhawaajiyey oo doodo badan laga sameeyey, in xitaa ay suurtagal tahay in xisbiyo lagu galo doorashada oo hadda laleeyahay dowladdii ayaa mar dhow waxay ku dhawaaqaysaa xisbigeedii ay ku dhawaaqaysaa oo nabad iyo nolol waxyaaba saasa xitaa midiyaha ku jira ama baraha bulshada ku jira. Xitaa haddii xisbiyo lagu galo xitaa waxaa leeyahay xisbigaas xubintii beeshaas ay lahayd ayuu usoo dirsanayaa maaragtay xubin asaga kamid ah oo kursiga beeshaas ugu tartanta. Marka dhinac kasta markaad ka soo celiso marka waa tiradii baarlamaankan waa tiradiisii xubintii jufooyinka ay lahaayeen oo xubnihii waa isla xubnihii, marka ama ha ku tartamaan axsaab, ha ku tartamaan ama ha ku tartamaan maaragtay sidii tii hore oo kale xubno laga soo aruuriyey jufadii ha u codeeyaan qofka beeshaas ka soo galaya, waxaad moodaa doorashadii wax isbeddel ah oo doorasho qof iyo cod oo xod iyo xalaal ah oo dimuqraadiyadii la hiigsanayay inaan marna la gaarin.
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
haatana waa barnaamijkii dhakhtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena Weydii Dhakhtarka. waxaa marti ku ah Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ah dhakhtar cudurada guud iyo caruurta. waxaanu ku jawaabayaa su-aalaha weydiinayaan qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo barnaamijka la soo xiriiray.
Cabdirashiid Bedel Cali, waxaana joogaa minaha degmada Buluburt. waxaan rabaa Dr. Cabdinaasir inaan weydiiyo cudurka borostaatada la yiraahdo waxa keena oo kaadida dadka macnaha ii sheega ay ku xirinta.
anigu u mahadcelinaya dhammaan howlwadeenada VOA-da, aad iyo aad u mahadsantihiin. haddii aan ka jawaabo su-aashaas dhegeystahaas naga soo waca qadka taleefanka, qanjirka brostateka inta badan horta wuxuu ku yaalaa nimanka, waxa uuna ku yaalaa meesha kaadi haysta hoosteeda. midda kale, qanjirkaaneytu wuxuu leeyahay laba qeyb oo qeybahaaseeta oo kale ah inta badan wuxuu sameeyaa wuxuu soo diyaa inta badan shahwada ayuu wuxuu ku kordhiyaa waxyaabo badan oo shahwadaasi anfac u ah. inta badan yani waxaa qanjirkaas way bararaa, markuu bararaayo yani dadka da-dooda markay gaaraan 10 ilaa 16 sano ka badan ayuu bararkaas la imaadaa. Waxaanan lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso, way dhibaysaa, ama wax yaraa iga imaanayo, dhiiga iga imaanayo. inta badan kaadida si fiican qofka ugu imaan, inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceeda. cudurkaas oo kale waxaa lagu ogaan karaa in qofka la fiiriyo, kateterka lagu fiiriyo, hadduu gali waayey, hadduu galaba, markaas kadib yacni wixii hool loo qaban lahaa oo qeybaha caafimaadka ama dhaqaatiirta qofkaas uu u tago, haddii qaliin noqon lahayd, haddii daawo ay noqon lahaydba, hadba waxay ku xiran tahay qofka dhakhtarka iyo wuxuu wax u qaban lahaa.
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdifatax Maxamed Maxamed, waxaan joogaa degmada Burburte. Aad iyo maasintiin v o eda. Waxaan weydiin lahaa doctor Cabdinaasir, doctore, waxaan rabaa inaan wax ka ogaano cudurka dhiig-yarida ee ku dhaca caruurta oo kaleeto ama hooyooyinka oo kale ama dadka tabarta yar qaarkood, waxa sababa dhiig-yarida, waxa sababa iyo waxa ay tahay.
bismillaahi raxmaan raxiim. sidaan ognahay cudurka dhiig-yarida waa noocyo u badan yahay, laakiin inta ugu badan oo waddankeena laga helo waxaa ka mid ah waxa ay keento iron deficiency anemia, waxa lahay iron deficiency anemia way ku badan tahay gaar ahaan weliba gobolka Hiiraan. sidaan ognahay dhiigga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells. celliskaas waxay kala yihiin yani white blood cells, red blood cells iyo platelet. red blood cellska wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen kasoo qaado sambabaha oo jirka dhan u qaybiyo. soo waa red blood cellskaas gudihiisa waxaa ku jira marka maada hemoglobin lahay. hemoglobintaas waxay ka kooban tahay marka heme iyo globulin. heme-taas waxay shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron. hadduu qofka uusan helin nutrition ku filan, waxaa dhacaya marka inay ironti jirka ku yaraato. haddii ironti jirka ku yaraato, hemoglobintii iron ku filan heli mayso oo dhiig masoo oxygen masoo qaadi karto. soo marka dadka inta badan waxaa u keena waxay tahay nutrition la-aanta ilmaha iyo hooyada uurka laba. midda kale oo jirta waxay tahay markii laga hadlayo hemoglobinta qofku way ku yaraatay, markii laga hadlayo stages ay leedahay yani from 10 ilaa 16 waa normalka, 10 ilaa 7 yani waa marka waa la tacaali karaa oo daawo iyo wax la siin karaa. laakiin mar haddii less than 7 ay noqoto, qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah.
magacaygu waa Maxamed Xaaji Buure oo jooga degmada Buurburde. dhaqtarka waxaan weydiin lahaa cudurka diabetic maxaa lagu ogaadaa, inaad maxaa naga siiso warbixin.
Waa mahadsan yahay dhegeystaasina soo wacay. cudurkan diabetiska sidaan ognahayba yani adduunka aada buu ugu faafay, waana cudur yani inta badan adduunka isbitaalada iyo meelaha caafimaadka inta badanba dad badan oo diabetiska qaba maalin kasta la diagnos gareeyo. sida saxda ah oo yani baahda caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu uu diabetis qabo yani sokorta uu qabo yani wuxuu ka cabtaa inta badan qofkii ku dhahaya waa kaadi badanahay, biyo badanaa cabaa, waa daalanahay, miisaankeygaa dhacay. qofku markuu intaas kuu sheego oo si saxa u ogaatid, markaasi wixii oo baaritaan aa u dirtid, dan baaritaankaas aa ku ogaatid qofka marka stages ay leedahay lagu ogaado sokorta qofka inuu qabo iyo in kale. yani hadduu qofka kuu imaado waa sokor ah ka baartid, islamarkiiba go-aan hore kama qaadan kartid oo ma dhihi kartid sokora hore ka qabtaa. laakiin qofkaaneto waxaa leedahay maalin kale iisoo laabo, markuu kuusoo laabto dan waa baareysaa sida saxda u baareysaa. markii aa ogaatid qofkaaneto inuu sokor qabo, waxaa leedahay sokor baad qabtaa, heerkaasi maraysaa, markaas kadib aa daawooyinka iyo waxaa la siin lahaa aada u gudagalaysaa. midda kale sokorta iyadaa noocyo badan kale leh. sida saxda sokorta waxaa loo kala qaadaa 3 qaybood, qayb oo layiraahdo type 1 iyo type 2 iyo gestational diabetes oo u gaar ah maamada uurka leh. marka haddii qofku uu calaamadahaas isku arko, daal badan oo isku arko, biyo badan oo isku arko, kaadi badan, miisaankiisoo dhacay, waxaan kula talin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro xarunta caafimaadka ugu dhow si sax loogu diagnos gareeyo
oo hadhuuna daawadiisa sax u qaato. Sida aan ognahayba dadkeena waxay inta badan ay yiraahdaan sokorta waa qabnaa laakiin daawo uma qaadano. Sokorta waxay u baahan tahay in saaxiib lala noqdo oo daawadeeda si sax ah oo regular loo qaato.
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydiin dhakhtarka uu marti ku ahaa Dr. Cabdinaasir Saali Yuusuf oo ku takhasusay xanuunada guud iyo kuwa caruurta, waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan iga siiyey wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
markana aynu ku yara nasanno heestan.
idaacaddeenna galabta oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa intaa inagaga dhan. barnaamijka waxaa isku soo diwaradeeyay Maxamed Colaad Xasan. tan iyo caawa fiidkii waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
arugo inan ba lahaygi kabaro gogoshon